Λέγομαι ο Ολυμπίας Κυβαλάκη, είμαι 88 χρονών, έχω γεννηθεί στον Κινίδαρο της Νάξου. Η οικογένειά μου αποτελείται από 10 παιδιά. Η μαμά μου είχε κάνει 16, 2 αποβολές και 14 παιδιά. Αλλά τότε, επειδή υπήρχε μεγάλη θνησιμότητα με επιδημίες και αυτά, πεθαίνανε πολλά παιδιά μικρά. 4 πεθάνανε μεγάλα, 3χρονο, 5χρονο. Είχαμε μείνει 10 στη ζωή. Εν τω μεταξύ ο μπαμπάς μου είχε περάσει την γρίπη του 18, που όσοι αρρωστήσαν πεθάναν όλοι, ήταν ο μόνος που επέζησε. Ήταν η γρίπη και ο δάγκυος, μεγάλη επιδημία. Το 40 ο πατέρας μου είχε κατάστημα, τα πάντα πουλούσε εκείνη την εποχή, έτσι ήταν στα νησιά και σε όλα τα χωριά βέβαια. Οκτώβριο καθόμαστε στο μαγαζί και θυμάμαι συγκεκριμένα η μάνα μου καθάριζε φασολάκια. Ξαφνικά έρχεται κάποιος και λέει πόλεμος, πόλεμος. Όλοι αναστατωθήκαν, αρχίσαν να κλαίνε. Εγώ τώρα μικρό παιδί, αλλά καταλάβαινα ότι ήταν κάτι τρομακτικό, κάτι οδυνηρό. Θυμάμαι το βράδυ όλο το χωριό πήγε στην εκκλησία και κάνανε δέηση για τον πόλεμο να εξελιχθεί καλά. Τώρα πόλεμος και καλά δεν γίνεται βέβαια, αλλά ο κόσμος έτσι πίστευε και ήθελε. Το χωριό πρέπει να είχε τότε γύρω στα 850 άτομα. Το πρωί όλοι που ήταν να πάνε φαντάρι κλαίγανε εκεί ο κόσμος θρήνος. Φύγανε λοιπόν τα παιδιά όλα που ήταν στρατεύσιμα να πάνε στο μέτωπο. Εν τω μεταξύ τώρα έχουμε φτάσει Δεκέμβριο. Θυμάμαι εκείνη τη χρονιά, τέτοιο χιόνι δεν είχα δει ποτέ, πάρα πολύ χιόνι. Όλες οι γυναίκες στο χωριό πλέκανε, φτιάχνανε γάντια, φανέλες, κασκόλ, για να τα στείλουν στο μέτωπο. Και θυμάμαι λοιπόν και εμένα η μαμά μου που μου λέει θα πλέξεις και εσύ ένα κασκόλ. Τώρα εγώ ήμουνα 6 χρονών, ο πατέρας μου είχε βρυσοδευσίο και είχαν πολλά μαλλιά. Και η μάνα μου έκανε ρόκα, έκνεθε και το έκανε νήμα και από αυτό λοιπόν έπλεξα ένα πολύ ωραίο κασκόλ και στο χωριό φτιάχνανε δέματα και τα στέρανε στο μέτωπο στους φαντάρους. Τότε λοιπόν είχε παντρευτεί η αδερφή μου το 40 τον Αύγουστο. Η αδερφή μου ήταν έγκυος και μάλιστα έκανε και δίδυμα. Και ο άντρας της πήγε στο μέτωπο. Και θυμάμαι λοιπόν, έρχεται η μαμά μου στο κρεβάτι και μου λέει σήκω, σήκω, σήκω να δεις που έγινε θεία τόσο μικρή που η αδερφή σου έκανε 2 αγοράκια. Πραγματικά λοιπόν πήγα και τα είδα και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Γιατί εγώ ήμουν η τελευταία στην οικογένεια και δεν είχα ζήσει αδέρφια μικρά. Τώρα καταλαβαίνεις πόσο δύσκολα ήταν ο άντρας της να είναι στο μέτωπο και εκείνη να έχει 2 μωρά παιδιά. Εκεί στο χωριό είχε έρθει ένας από την Αθήνα, ο οποίος είχε ραδιόφωνο και μαθαίναμε τα πάντα του πολέμου. Ο ελληνικός στρατός προχωρούσε και είχε μεγάλες επιτυχίες, αλλά κάποια στιγμή διείσδυσε και η Γερμανία. Οι Έλληνες δεν μπορούσαν να κρατήσουν το μέτωπο και έπεσε. Οπότε οι Ιταλοί ήρθαν στην Άξο. Και θυμάμαι λοιπόν την ημέρα που ήρθαν οι Ιταλοί. Εμείς λοιπόν καθόμαστε τώρα στην μπαλκονόπορτα από μέσα και κοιτάζαμε να δούμε τον εχθρό που έρχεται. κάτι Ιταλοί με κάτι καπέλα με ένα φτερό και ήταν απάνω σε άλογα. Ήρθαν εκεί να δούνε τι θα πάρουν, τι θα κάνουν, να βολιδοσκοπήσουν το χωριό. Εμείς εκεί φοβισμένοι, καθίσαμε εκεί, ούτε βγήκαμε ούτε τίποτα. Ο πατέρας μου, πριν να γίνει ο πόλεμος, είχε πουλήσει 4.500 οκάδες κριθάρι. Τα λεφτά αυτά δεν πρόλαβε να τα επενδύσει, να πάρει κάτι άλλο. Και αυτά βγήκαν άχρηστα και θυμάμαι είχε ένα κυβότιο και ήταν γεμάτο χρήματα άχρηστα. Οι Ιταλοί λοιπόν όταν ήρθανε καταγράψανε τα πάντα, τι είχε ο καθένας. Ζώα, τρόφιμα, οτιδήποτε είχε στο σπίτι σου τα καταγράψανε όλα. Και είπανε θα έρθουμε αύριο και θα τα κατάσχουμε όλα αυτά. Τώρα ο μπαμπάς μου τη νύχτα λέει πρέπει εγώ ό,τι μπορώ να κρύψω. Τι να κάνουμε, θα πεθάνουμε τώρα εμείς 10 παιδιά. Και όλη νύχτα λοιπόν κουβαλούσανε ό,τι μπορέσουν να περισσώσουν. Εν τω μεταξύ το σπίτι μας ήταν κεραμίδια και είχε μια σοφίτα που ήταν 1,80 στη μέση. Οπότε εκεί μπορούσε να βάλει πάρα πολλά πράγματα. Ο μπαμπάς μου λοιπόν έβαλε μια σκάλα και εκεί απάνω έβαλε ότι ήταν ευπαθή προϊόντα. Εδώ μεταξύ του είπανε ότι αύριο το πρωί θα πάρεις άλογα και όλα αυτά θα τα μεταφέρεις στην Τραγία, στο Χαλκί δηλαδή. Την άλλη μέρα λοιπόν έριχνε κατακλυσμός. Εγώ θυμάμαι εκείνη την εποχή μπορούσε να βρέχει μια εβδομάδα, συνέχεια, κάθε μέρα. Πού να πάει τώρα ο μπαμπάς μου, πού να τα φορτώσει αλεύρια, μακαρόνια, ρύζι, ζάχαρη. Με τη βροχή θα καταστρεφόταν. Μόλις λοιπόν λίγο έκοψε η βροχή, να σου πάλι και έρχονται όλοι αυτοί, ήτανε 5-6 Ιταλοί, πιάνουν τον μπαμπά μου, τον πήγανε στο Χαλκί, στην Τραγέα δηλαδή. Και εκεί έφαγε ξύλο, δεν ξέρω τι ακριβώς του κάνανε. Και γύρισε. Και την άλλη μέρα ήρθανε αυτοί να τα φορτώσουν όλα. Θυμάμαι λοιπόν, είχαμε ένα κελάρι εκεί όλες το χωριό ζυμώνανε μια φορά τη βδομάδα, κάθε Σάββατο ζυμώνανε. Και είχαμε ένα μεγάλο κιούπι με τρύπες και εκεί μέσα βάζαν το ψωμί για να διατηρείται φρέσκο. Και ξέρεις, ζυμωτό, μοσκομύριζε, το ψωμί ήταν περίπου όσοι είναι σχεδόν μια αγκαλιά. Το παίρνει λοιπόν αυτός και βγαίνει μέσα από το κελάρι. Με το που τον βλέπει η μάνα μου και έχει πάρει και το ψωμί, τον πιάνει από εδώ και του λέει «Ας το κάτω το ψωμί, θα πεθάνουν τα παιδιά μου, θα μου πάρετε και το ψωμί». Και βγάζει τον πιστόλι να τη χτυπήσει και του κάνει η μάνα μου έτσι «Ναι, βάρα, βάρα», του λέει. Αυτός όμως κόμπιασε και έκανε πίσω και το παράτησε και το ψωμί. Το χωριό μας είναι ορεινό, έχει μόνο κτηνοτροφία και λίγα περιβόλια, δηλαδή λίγα πράγματα βγάζει. Τότε λοιπόν ο μπαμπάς μου και τα αδέρφια μου κατεβήκανε στο Γλινάδο, είναι ένα χωριό κοντά στη χώρα, που αυτό είναι πάρα πολύ εφορό γιατί είναι όλο πεδιάδα, δεν έχει βουνά καθόλου και αυτοί βγάζουν πολύ πατάτα και μέχρι σήμερα, πατάτα, όσπρια και σιτάρι, όλα αυτά. Και πήγαν τα αδέρφια μου εκεί και ο μπαμπάς μου βέβαια μαζί και ανοίξαν ένα μαγαζί. Τότε γινόταν ανταλλαγή και τους φτιάχναμε παπούτσια και παίρνανε τρόφιμα. Οπότε εμείς δεν πεινάσαμε στην κατοχή. Η Νάξος είναι αυτάρκης. Τίποτα να μην εισάγει. Αυτά που παράγει μπορεί να ζήσουν οι άνθρωποι. κρέατα, ψάρια, φρούτα, τα πάντα. Αλλά τα παίρνανε οι Ιταλοί, δεν αφήνανε τίποτα. Έτρεφε ένα σε ένα γουρουνάκι να έχει λίγο κρέας, πηγαίνανε οι Ιταλοί και του το παίρνανε. Γι' αυτό ο κόσμος πείνασε και πεθάνανε πάρα πολύ από την πείνα.